adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, suntem astăzi din nou împreună și, după cum vă spuneam, aș vrea să prezint o istorie, câteva nume ale împăraților din Israel și din Iuda, pentru că cele două tradiții, după cum veți vedea, pot fi puse în oglindă. Observăm care este istoria lui Israel, împărați care nu fac nimic bun pentru propriul popor. În schimb, în Iuda sunt și excepții, de aceea se scriu de aici înainte două destine care, cel puțin pe această perioadă pe care o prezint, sunt diferite. Dar, până la urmă, veți vedea că încep să fie asemănătoare. Aș vrea să vorbesc pentru început despre Azaria, împăratul lui Iuda. Ni se spune, în cazul său, că a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său Amazia, numai că, iarăși se întâlnește în dreptul tuturor împăraților din sud, el a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, după cum vă spuneam, numai că înălțimile nu le-a stricat. Poporul tot mai aducea jertfe și tămâie pe înălțimi. Nimic altceva nu se spune decât că a fost lepros până în ziua morții. Un alt nume, Zaharia în Israel. Iarăși, a făcut ce este rău înaintea Domnului, versetul 9, capitolul 15 din Doi Împărați. Așadar, a făcut ce este rău înaintea Domnului, ca și părinții lui, nu s-a abătut de la păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască. Este vorba despre idolatrie, evident. Mare lucru nu ni se spune despre el. Apoi urmează Shalum, un nou împărat pentru Israel, care a uneltit împotriva predecesorului său, pe care l-a lovit înaintea poporului și l-a omorât. După el urmează Menahem, unul care iarăși îl omoară pe Shalum, aproape că uităm numele, ele sunt nesemnificative, faptele, după cum vedeți, oameni care sunt idolatri, conduc poporul în idolatrie, se omoară unul pe altul, domnesc puțin. După Menahem urmează Pekahia, fiul său, acesta a făcut ce este rău înaintea Domnului, nu s-a bătut de la păcatele lui Ieroboam, refren cu care deja ne-am obișnuit. Pekahia este eliminat de slujitorul său, Pekah, și acesta, versetul 28 din capitolul 15, a făcut ce este rău înaintea Domnului, nu s-a abătut de la păcatele lui Ieroboam, fiul Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască, și urmează Osea. E bine, aici, în cazul lui Osea, sunt câteva chestiuni pe care vreau să le prezint, se află în capitolul 17 din Doi Împărați. Previzibil, versetul 2, el a făcut ce este rău înaintea Domnului, totuși nu ca împărații de dinaintea lui. Toți ceilalți împărați al lui Israel pe care i-am prezentat până acum și pe care deja cred că i-am și uitat. Salmanasar, împăratul Siriei, s-a suit împotriva lui și Osea i s-a supus și a plătit un bir. Dar împăratul Asiriei a descoperit o uneltire a lui Osea, căci trimisese soli lui Sou, împăratul Egiptului, și nu mai plătea pe fiecare an birul împăratului Asiriei. Împăratul Asiriei l-a închis și l-a pus în lanțuri într-o temniță și împăratul Asiriei a străbătut toată țara și s-a suit împotriva Samariei, pe care a împresurat-o timp de 3 ani. În al 9-lea an al lui Osea, împăratul Asiriei a luat Samaria și a dus pe Israel în robia din Asiria. L-a pus să locuiască la Halah și la Habor, lângă râul Gozan și în cetățile Mezilor. Așadar, a mutat populația din Samaria într-o zonă asiriană. De ce se întâmplă lucrul acesta? Și vă spuneam, așa vom înțelege succesiunea împăraților pe care am prezentat-o în ultima întâlnire, am prezentat-o parțial și astăzi. Biblia se explică singură, aceasta este filozofia istoriei și fără prea multe comentarii vreau să vă ofer doar câteva versete care sunt concludente. Începând cu versetul 7 din capitolul 17, 2 împărați. Lucrul acesta s-a întâmplat pentru că copiii lui Israel au păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului lor, care scosese din țara Egiptului de sub mâna lui Faraon, împăratul Egiptului, și pentru că s-au închinat la alți Dumnezei. Au urmat obiceiurile neamurilor pe care Domnul le izgonise dinaintea copiilor lui Israel și obiceiile rânduite de împărații lui Israel. Copiii lui Israel au făcut pe ascuns împotriva Domnului Dumnezeului lor lucruri care nu sunt bune. Și au zidit înălțimi în toate cetățile lor, de la turnurile străjerilor până la cetățile întărite. Și au ridicat stâlpi idolești și astartee pe orice deal și sub orice copac verde. Înțelegem din aceste texte că erau niște slujitori fervenți, aveau inițiativă. Și au ars tămâie pe toate înălțimile, ca și neamurile pe care le izgonise Domnul dinaintea lor, și au făcut lucruri rele, prin care au mâniat pe Domnul. Au slujit idolilor despre care Domnul le zisese să nu faceți lucrul acesta. Domnul a înștiințat pe Israel și Iuda prin toți prorocii lui și prin toți văzătorii. Le-a zis: întoarceți-vă de la căile voastre cele rele și păziți poruncile și rânduielile mele, urmând întru totul legea pe care am dat-o părinților voștri și pe care v-am trimis-o prin robii mei, prorocii. Dar ei n-au ascultat și au înălțat grumazul ca și părinților care nu crezuseră în Domnul Dumnezeul lor. Asta înseamnă aroganță, ostentație. Dar vă veți întreba probabil, oamenii aceștia puteau să aleagă în mod liber credința lor. Dumnezeu respectă liberul arbitru, chiar dacă ei erau într-un contract, într-un legământ. Evident, legământul acesta este încălcat, dar consecințele apar. Consecințele n-au cum să apară. Pe de-o parte, sunt metodele pe care le folosește Dumnezeu pentru a întoarce. Unele sunt blânde, altele sunt dure. Dar nu este vorba doar despre multiculturalism. Să nu se înțeleagă faptul că gelozia lui Dumnezeu este excesivă, este imorală, că această gelozie nu respectă libertatea lor. Dar noi ar trebui să înțelegem cum arăta această libertate, ce le oferea această libertate, care erau practicile religioase ale poporului evreu folosindu-se de această libertate a cultului. Același capitol 17, versetul 16, poate și versetul 17, au părăsit toate poruncile Domnului Dumnezeului lor și au făcut viței turnați, au făcut idoli de-ai Astartei, s-au închinat înaintea întregii oștiri a cerurilor și au slujit lui Baal. Au trecut prin foc pe fii și fiicele lor, s-au dedat la ghicire și vrăjitorie și s-au vândut ca să facă ce este rău înaintea Domnului, mâniindu-l. De aceea Domnul s-a mâniat foarte tare împotriva lui Israel și i-a îndepărtat de la fața lui, n-a rămas decât seminția lui Iuda. Așadar, ajunseseră în situația de a practica sacrificii umane. E bine, dacă ne gândim la acest aspect, probabil vom înțelege de ce Israel trebuia să suporte o lovitură prin care, probabil, vom vedea, au șansa de a se curija. Jertfa umană este ceva inacceptabil. Era inacceptabil atunci, nu este vorba de un context cultural față de care noi ar trebui să fim toleranți, nu este acceptabil nici astăzi. Este ceva îngrozitor, ceva de-a dreptul diabolic, iar ce va urma de aici înainte, pedapsa lor, aș spune chiar că este bine meritată. Dar cam atât pentru astăzi, până mâine, numai bine!